This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ตอนนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องดีลพวกอะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้เปิดเลยครับ
แสดงว่าวันนี้ถือว่าดีลทางการเมืองในการจับมือรัฐบาลนี้จบแล้วใช่ไหมคะ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะตามที่ทางเพื่อนๆสื่อมวลชนได้นำเสนอก็ใกล้เคียงมากแล้ว
ตอนนี้ก็คือรอให้ทุกอย่างนิ่งก่อนทุกวันนี้ก็ได้แต่ประมาณเอาว่ามีสสอยู่เท่าไหร่ถ้าทุกอย่างมันไม่นิ่งมันก็ไปคุยกับใครก็ไม่ได้คุยมันก็ไม่นิ่ง
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เขตแล้วนะคะจากทั้งหมด400เขตวันนี้ประกาศ396แล้วก็อีกไม่นานหลังจากนี้อาจจะเป็นรายวันหรือ1สัปดาห์ก็น่าจะมีการประกาศรับรองผลในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นหมายความว่าเราคงจะได้เห็นการฟอร์มรัฐบาลเห็นหน้าตาแบบชัดๆเลยว่าใครจะมาเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทยบ้างนะคะแต่คำถามก็คือว่าการประกาศรับรองส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตในวันนี้แล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้หรือไม่เพราะว่าขณะนี้กำลังมีคำถามตัวใหญ่ๆไปที่การทำงานและความโปร่งใสของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะอยู่ในรายการกับเราวันนี้คุยกันครึ่งชั่วโมงก็คือคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะคุณสุรนันท์คะและท่านที่2นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์จากสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาเรื่องไหนก่อนดีคะ
โหแต่ละเรื่องคุณกรุณา
แล้วมีเรื่องที่ทางราชทัณฑ์ออกมาบอกว่าคุณทักษิณอยู่ในข่ายที่ได้รับการพักโทษด้วยนะอันนี้มันจะ
เข้าเกณฑ์พิจารณาการพักโทษ
เอาเรื่องกกต.ก่อน
เอาเรื่องกกต.ดีกว่า
เรื่องกกต.ก่อนเพราะว่าแม้มันมีทั้งบัตรขย่งบัตรขย่มมีทั้งอะไรนะบาร์โค้ด
QR โค้ด
ซึ่งมันยังเป็นคำถามตัวโตๆทีนี้มันก็ไปทำให้คนรู้สึกเอ๊ะพอสมควรหลังจากวันนี้ได้ข่าวว่ากกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเอาส.ส.เขตก่อนอาจารย์ก่อนแล้วกันนะว่าอันเนี้ยในทางการเมืองเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าคะ
คือกกต.นั้นมีอำนาจในการที่จะพิจารณารับรองผลภายใน60วันนับจากวันเลือกตั้งนะครับคือหมายถึงว่าอาจจะทำเสร็จก่อนก็ได้นะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องระยะเวลามันไม่สำคัญเท่ากับความเชื่อมั่น
อ๋อใช่ค่ะ
นะวันนี้ประเด็นใหญ่ที่สังคมตั้งคำถามคือเรื่องความเชื่อมั่นต่อกกต.นะครับนะแต่วันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่กกต.ทำนั้นเป็นการตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดคืออะไร
ตอบโจทย์ถูก
แต่ตั้งโจทย์ผิดคืออะไรก็คือการที่กกต.พยายามจะมุ่งไปสู่การที่มองว่าทำอย่างไรที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นโมฆะ
ค่ะ
นะหรือมีข้อถกเถียงกันเรื่องบัตรเลือกตั้งมี QR code หรือสุดท้ายพอมาเลือกอีกครั้งนึงปรากฏว่าตัวเลขที่ต้นขั้วหายไปหรืออะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดคำถามต่อความไม่เชื่อมั่นจากประชาชนนะคือวันนี้มันเหมือนกับว่ามีลู่วิ่ง2แทร็กที่วิ่งแข่งกันนะลู่วิ่งหนึ่งก็คือวิ่งในเรื่องของการเลือกตั้งโมฆะหรือไม่อีกลู่วิ่งหนึ่งคือลู่วิ่งในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งถ้ายังมีคำถามเนี่ยม
ัน
ก็ยังไม่ควรจะประกาศ
และลู่วิ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการประกาศรับรองผลได้ไม่น้อยกว่า195และเปิดสมัยประชุมก่อนนะดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ลู่วิ่งใดถึงก่อนเส้นชัยเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่กลายเป็นว่าตรงนี้คือการตอบโจทย์ผูกแต่ตั้งโจทย์ผิดนะตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดเพราะว่าสุดท้ายเรื่องความเชื่อมั่นเราไม่ได้พูดถึงเลยนะวันนี้ผลการเลือกตั้งถึงจะประกาศรับรองออกมาคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมตัวเลขอื่นๆในการเลือกตั้งเช่นเรื่องของตัวเลขผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะเรื่องของบัตรขย่งบัตรขย่มอะไรต่างๆทำไมยังไม่เคลียร์ให้เห็นภาพให้ชัด
แปลว่ามันยังไม่โปร่งไม่โล่งซะทีเดียว
ผมถอยมานิดนึง
คุณสุรนันท์
ผมก็โรงเรียนเดียวกับอาจารย์นี่แหละแต่ว่าผมก็ในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาก่อนเนี่ยแล้วก็ในการเพื่อการบริหารประเทศเนี่ยไม่ได้บอกว่าถูกผิดนะเอาก่อนนะในหลักการเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราอยู่ใน parliamentary system รัฐสภาเนี่ยเลือกผู้แทนใช่ไหมฮะแต่ในการเลือกตั้งทุกแห่งอ่ะผมเคยบอกคุณกรุณามันจะมีปัญหาทั้งนั้นแหละในเขตในแต่ละเขตแต่ละคนบางทีแต่ละพรรคแข่งกันเนี่ยก็รู้อย่างที่เขาบอกไก่เห็นตีนงูเห็นน้องไก่มันแพ้เกมก็แพ้ถูกไหม อเมริกาบางทีมันก็มีปัญหานะไม่ใช่ว่าจะประเทศที่บอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเจริญแล้วไม่มีปัญหาอังกฤษก็มีปัญหาแต่ว่าในเพื่อให้การบริหารประเทศมันต่อเนื่องเนี่ยบางทีมันถึงมีคำพูดที่ว่ารับรองส.ส.ไปก่อน
แล้วไปสอยที
หลังอันนี้หลักการแรกก่อนนะครับซึ่งในหลักการนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอยู่อย่างนึงว่าไอ้60วันเนี่ยมันช้าไปนะครับอันแรกก่อนนะอันที่2มันจําเป็นจะต้องมีรัฐบาลในการเข้าบริหารประเทศอย่างต่อเนื่องผมว่ากรณีของญี่ปุ่นเนี่ยมันเห็นชัดว่าในวันต่อวันเนี่ยมันสามารถมีบริหารมันสามารถสร้างความมั่นใจแล้วก็มีรัฐบาลมาเต็มตัวแต่ในขณะเดียวกันพอมาดูโจทย์ที่อาจารย์ตั้งเนี่ยจะตั้งโจทย์ผิดตั้งโจทย์ถูกตอบผิดตอบถูกเนี่ยมันก็มีอีก2เรื่องที่ต้องตั้งสติให้ดีๆอันแรกเนี่ยถ้ามันสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีขบวนการเป็นขบวนการเลยนะในการที่จะโกงเลือกตั้งครั้งนี้หรือจะทางการนั้นจะบิดเบือนข้อเท็จจริงของโหวตเตอร์ชุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ากกต.พยายามจะเดินก็คือบอกว่ามีปัญหาตรงไหนมีปัญหาหน่วยไหนมีปัญหาเขตไหนฉันแก้เขตนั้นฉันแก้หน่วยนั้นใช่ไหมกกต.เดินเส้นนี้เพราะถ้าเดินเส้นขบวนการมันก็เข้าไปสู่ศาลมันจะโมฆะหรือไม่อยู่ที่ศาลเดี๋ยวเรามาพูดกันได้นะครับแต่ไอ้กระบวนการที่ดูหน่วยต่อหน่วยอย่างที่บอกว่าวันนี้4เขตเลือกตั้งยังไม่ประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งเขตนะอาจจะมีการนับคะแนนบางหน่วยหรือเลือกตั้งบางหน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้แต่วิธีนี้ผมก็กลับมาเห็นด้วยกับอาจารย์ว่ามันไม่ตอบข้อสงสัยข้อสงสัยแรกก็คือตั้งแต่วันคืนวันเลือกตั้งเรานั่งกันอยู่คนละช่องแต่ผมคิดว่าเราคิดแบบเดียวกันก็คือเฮ้ยประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยมันควรจะประกาศได้แล้วว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศเท่าไหร
่คือคุณสุนันท์บอกว่าการเลือกตั้งมันก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยครั้งนี้มันเยอะเกินไปแล้วมันมีหลายจุดมาก
ครั้งนี้มันเยอะเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียแล้วผมก็เห็นผมชอบนะที่ภาคประชาชนแข็งแรง
ค่ะ
อันนี้ไม่ได้ว่าผมไปปฏิเสธภาคประชาชนนะผมคิดว่าภาคประชาชนแข็งแรงและภาคประชาชนรอบหน้าอาจจะต้องมีกระบวนการที่ตั้งผู้สังเกตการมันทุกหน่วยเลือกตั้งเลยก็ได้แต่ว่าวันนี้ภาคประชาชนแข็งแรงเนี่ยดีและบวกกับกกต.เองเนี่ยก็สื่อสารกับประชาชนไม่รู้เรื่องไม่สามารถสื่อสารกับประชาชนได้เลยว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่แก้ข้อสงสัยเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าคือฉันเดินตะลุยไปเอาประกาศผลส.ส.ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในศาลใช่ไหมฮะ
ซึ่งตรงนี้แต่ฟังดูเหมือนคุณสุนันท์บอกว่าก็ไม่เป็นเรื่องเอ๊ะหรือเรื่องแปลกอะไรที่กกต.จะประกาศรับรองผล
ผมว่าไม่เป็นเรื่องเอ๊ะเพราะว่ากกต.เขาเลือกเส้นนี้แต่มันก็มี2เรื่องเรื่องแรกก็คือในที่สุดเรื่องมันต้องถึงศาลแน่นอนทั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลอาญาทุจริตที่มีการฟ้องร้องกันถูกไหมครับอันใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันอาจจะทำให้การเลือกตั้งโมฆะได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยกกต.ก็ต้องรับผลกรรมตรงนั้นไปรัฐบาลเขาก็พูดว่าเขาลอยตัวเขาเป็นคนที่รับผลของการบริหารกกต.อย่างเดียวแต่ที่สำคัญกว่าซึ่งอาจารย์ได้แตะแล้วเนี่ยก็คือศรัทธาของประชาชนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการรักษาให้ระบบประชาธิปไตยมันเดินอยู่ได้ถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยศรัทธามันไม่ได้อะมันยังมีติดใจทำไมไม่อธิบายให้ชัดอ่ะไอขยำใบนับคะแนนเนี่ยผมยังไม่เห็นกกต.ชี้แจงอะไรเลยใช่ไหมฮะผู้มีสิทธิ์ทั้งประเทศวันนี้วันที่10แล้วนะ10กว่าแล้วใช่ไหมยังไม่ประกาศผู้มาใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์ในแต่ละจังหวัดผู้มาใช้สิทธิ์แต่ละเขตจะขึ้นใบอะไรให้เราไปนั่งบวกเองเหรอกกต.ก็ต้องบวกให้นี่กกต.บวกไปบวกมามันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบวกไม่ลงตัวเพราะอะไรมันเขย่งกันตรงไหนแล้วทำไมอยู่ดีๆเอาเว็บไซต์ลง มันยิ่งทำให้หน้าสงสัยไง
ใช่แต่ว่าอย่างที่คุณสุรันต์บอกกต.เลือกทางนี้แล้วก็คือเดินหน้
า
ตามกระบวนการเลยทีนี้ถ้าเราดูไทม์ไลน์เนี่ยอาจารย์สมมุติว่าประกาศรับรองผลถ้าเราไม่สนใจว่าศรัทธาจะมีหรือไม่มีนะเดินหน้าไปรับรองผลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยการเปิด
ต้องเปิดสมัยประชุมภายใน15 วัน15วัน
ครับ
ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลย15วันครับและหลังจากนั้นต้องเลือกประธานสภารองประธานสภาเลือกนายกไปฟอร์มรัฐบาลต่างๆนะครับแล้วก็นำเข้ามาสู่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
แปลว่าไทม์ไลน์ถ้าสมมุติเรา เห็นกกต.ประกาศรับรองผลภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าอีกสักสิ้นเดือน
ก่อนสงกรานต์
มีนา
ครับ
ก็สิ้นเดือนมีนาก็จะเห็นหน้าตา
ก็อาจจะเร็วขึ้น
ผมว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือก่อนสงกรานต์เนี่ยผมว่าแถลงนโยบาย
ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปักธงกันคือถ้ามีการใช้เต็มแม็ก60วันนะครับจะไปเห็นหน้าตารัฐบาลประมาณเดือนมิถุนายนน
ะ
แต่ตอนนี้กต.ใช้ไม่เต็มละก็คาดว่าสัปดาห์หน้านี่แหละก็คงครบทั้งหมดไม่น้อยกว่า195ซึ่งนั่นหมายความว่าประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนะอาจจะได้เห็นการเปิดประชุมสภา
ค่ะ
นะซึ่งนั่นก็อาจจะเห็นรัฐบาลใหม่เร็วขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับหรืออาจจะอย่างมากที่สุดคือหลังสงกรานต์นิดหน่อยก็คงได้เห็นรัฐบาลใหม
่ทีนี้ถามนิดหนึ่งว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีกล้าทำหรือเปล่าครับเพราะว่าจำได้ว่าคุณสุนันท์เคยพูดในหลายรายการบอกว่ายังไงก็
ม
ียังไงกล้าทำก็ต้องอยู่แล้วเพื่อไทยเนี่ย
ครับ
ไปเป็นฝ่ายค้านแน่เดี๋ยวก่อนไปถามคุณสุนันท์อาจารย์เห็นด้วยไหมที่คุณสุนันท์ยืนยัน
แบบนั้นสองส่วนนะครับตัวคุณธรรมนัสเองกับตัวพรรคกล้าทำสำหรับตัวคุณธรรมนัสเนี่ยผมยังให้50-50ที่จะเห็นชื่อคุณธรรมนัสอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี
้
แต่สำหรับพรรคกล้าทำผมให้มากกว่านั้นนะเพราะเงื่อนไขวันนี้อาจจะจบลงที่ว่ากล้าทำมาแต่คุณธรรมนัสนั้นไม่ได้รับตำแหน่งนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะอย่างไรก็ดีวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกตัวเลข300เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มีเสถียรภาพแล้วนะครับเพราะว่าไปเกินกว่ากึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรในเยอะแต่นั่นคือเสถียรภาพแบบกลวงๆนะเพราะอะไรเพราะมันโครงสร้างไม่สมดุลครับมีพรรคใหญ่คือภูมิใจไทยขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ก็คือเพื่อไทยนอกนั้นเนี่ยอีก16พรรคเป็นพรรคเล็กพรรคจิ๋วทั้งหมดเลยนั่นหมายว่าถ้าเพื่อไทยเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีโอกาสที่ท้ายที่สุดรัฐบาลอาจจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งถ้ามีการอภิปรายไม่วางใจหรือการพิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญดังนั้นก็ต้องมีพรรคที่3นะที่จะเข้ามาเติมคราวนี้พรรคที่3ที่จะเติมเนี่ยวันนี้มีตัวเลือกแค่2พรรคคือไม่กล้าทำก็ประชาธิปัตย์อันนี้ประชาธิปัตย์อาจจะเสียงน้อยเกินไปคือ22เสียงที่จะมาดุลกับทางเพื่อไทยและขณะเดียวกันประชาธิปัตย์วันนี้อยู่ในฝ่ายค้านอาจจะได้สร้างผลงานหรือพื้นที่ทางการเมืองมากกว่าการเป็นรัฐบาลก็ได
้
นะเพราะมันพิสูจน์มาแล้วกับการร่วมรัฐบาลในปี62และ66แล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้พรรคดีขึ้นมากนักนะในขณะเดียวกันกล้าทำถ้ามาก็ติดเงื่อนไขอีกนะว่าอาจจะต้องไม่มีชื่อคุณธรรมนัสอาจจะไม่ได้กระทรวงเกษตรอย่างที่หวังเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายุทธการดับแสงเหนือ
คือฟังดูเนี่ยอาจารย์รัฐบาลใหม่ในความเห็นอาจารย์จะมี4ก้อนก
็
คือภูมิใจไทยจะมีเพื่อไทยม
ี
พรรคเล็กพรรคน้อยแล้วก็จะมีกล้าทำ
จะม
ีคุณธรรมนัสหรือไม่มีอีกเรื่องนึงอ
าจจะเป็นยุทธการดับแสงเหนือคือใช้วิธีดิวดูดดึงคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องมาทั้งพรร
ค
มาบางส่วนหรือมาเมื่อยามที่ต้องใช้งานหรือยามที่จำเป็นตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานะฝ่ายค้านอิสระไปก่อน
ค่ะแต่มันมีบางกระแสนะฮะบางกระแสบอกว่าเพื่อไทยจะหลุดแล้วกล้าทำ
เดี๋ยวก่อนผมแก้ข่าวก่อนนะผมไม่เคยบอกเพื่อไทยหลุดนะ
ไม่เคย
แต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าภูมิใจไทยกับกล้าทำเนี่ยเข้ามาด้วยกันแน
่ค่ะ
แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยพอมันเกิน250มันสามารถต่อรองได้ซึ่งเขาก็ใช้วิทยุทธศาสตร์เอาพรรคเล็กเข้ามาใช่ไหมฮะแต่พอปรากฏว่าเพื่อไทยเนี่ยกับไม่ได้ต่อรองอะไรเยอะใช่ไหมคุณอนุทินแกก็ประกาศงั้นไล่ตามลำดับใดไล่ตามลำดับใดก็ผมคุยกับเพื่อไทยคุยกับเพื่อไทยถ้าทางจะไม่มีปัญหาเพื่อไทยจริงๆเนี่ยถ้าลึกๆ ก็อาจจะห่วงอยู่เหมือนกันถ้าไม่มาเดี๋ยวบางส่วนอาจจะมาก่อนวิ่งล้ำหน้ามา
นะครับ
มันไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนนี้คนที่เป็นงูอันเดียวก็คือภูมิใจไทยเป็นงูเหลือมฮะเขมือบหมดแต่พรรคเล็กๆมันมีปัญหาตรงอย่างที่อาจารย์ว่าก็คืออย่างสมมติอาจารย์ยุทธพรมาคนเดียวเนี่ยผมก็วันหนึ่งผมก็สะกิดอาจารย
์
มาฝั่งนี้เถอะผมม
ี
ข้อเสนอที่ดีกว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีกำลังจะผ่านกฎหมายการเงินสักฉบับนึง10คนของพรรคเล็กหายไปสภาล่มหรือว่ากฎหมายไม่ผ่านรัฐบาลซวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันต้องมีขาที่3และการที่มีขาที่3ที่เป็นกล้าทำเนี่ยมันก็ดีอีกอย่างนึงคือถ้าเพื่อไทยสมมติเพื่อไทยเฮียวสมมติมีแต่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยและพรรคเล็กเนี่ยเพื่อไทยเฮียวขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณไปเอากล้าทำกลับเข้ามาเนี่ยคุณต้องจ่ายราคาที่แพงขึ้นนะแต่วันนี้ถ้ากล้าทำเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วยอมวันนี้เป็นนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงเดียวที่ผมเชื่อว่าภูมิใจไทยและคนที่เก่าเกมอย่างทั้งท่านนายกอนุทินและคุณเนวินชิดชอบรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะสะกดพรรคต่างๆให้อยู่ในการ
คือมีอำนาจต่อรองมากที่สุด
มากที่สุด
มันจะไม่แออัดยัดเยียดแล้วก็ที่มันจะไม่แตก
และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะตกลงเพื่อไทยเขามี74หรือเขามีไปเกือบ90 พราะนั้นต้องรวมไทยรวมพลังด้วยเพราะนั้นต้องรวมประชาชาติด้วยหรือเปล
่
าเพราะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีอำนาจแฝงตรงนี้อย
ู่มีอำนาจแฝง
นะแต่แน่นอนการเอากล้าทำเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการบริหารจัดการทางการเมืองเพราะตัวหารในเรื่องของโควต้าตีมันก็จะเยอะขึ้น
ใช่ค
่
ะ
นะครับและเพื่อไทยเองวันนี้ยังต้องตอบโจทย์ในพรรคนะเพราะมีเรื่องของกลุ่มกวนการเมืองซึ่งนั่นคือสภาวะที่เพื่อไทยไม่เคยเจอเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นมุ้งทางการเมืองในพลังประชาชนก็จริงแต่พอออกมาเนี่ยเขาไม่เคยมีมุ้งอีกเลยนะนี่ครั้งแรกที่มีหลายมุ้งหลายกวนนะครับ
อาจจะ2มุ้งใหญ
่ๆวันนี้18มุ้งมีคนไปสรุปแล้ว
18
มุ้งเล็กๆที่อาจจะอยากได้นู่นได้นี
่แต่ว่าเอาถ้ามุ้งใหญ่ๆก็รวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนานี่คือมุ้งใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีมุ้งอื่น
แต่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาวันนี้เขาอาจจะคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเอากล้าทำมาเนี่ยก็คืออีก6ตำแหน่งวันนี้เขายก6ตำแหน่งคนยก6ตำแหน่งรวมทั้งคุณเองนิติคุณสุภจีคุณศิริศักดิ์ซึ่งจริงๆควรอยู่ในโคจ้าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นโคต้ากลาง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาประกาศที่ประชุมที่บุรีรัมย์เนี่ยเขามี19ตำแหน่งไม่ได้ประกาศเขามีการทำความเข้าใจแล้วก็ประกาศออกมาเนี่ยเขามี19ตำแหน่งคือ190เสียงคือ19ตำแหน่ง10ต่อ1ถูกไหมฮะถ้าเกิดเขาเอากล้าทำเข้ามาเนี่ยหมายความก็ต้องเสีย6ตำแหน่งนั้นไอ้6ตำแหน่งโคต้ากลางเนี่ยรวมทั้งอาจารย์บวรศักดิ์อาจจะมาลบจาก19เพราะที่จะแบ่งกันในบ้านใหญ่ทั้งเหลือทั้งหลายเนี่ยเหลือ13แต่เขาถือว่าเยอะนะ13อ่ะ
ใช่ๆ
แต่ไม่ใช่น้อยนะ
ค
่
ะ
โดยเฉพาะเมื่อทั้งเพื่อไทยกับกล้าทำอาจจะไม่มีอำนาจต่อรองมากขนาดนั้นกระทรวงหลักผมว่าภูมิใจไทยก็คุมหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณอนุทินวันนี้ไม่ได้ได้แค่โหวตเตอร์มา193เสียงนะคุณอนุทินยังได้ความไว้วางใจจากชนชั้นนำในกรุงเทพจากข้าราชระบบราชการไทยทหารเพราะฉะนั้นเขาต้องตอบโจทย์ภาพใหญ่ด้วยตอบโจทย์ภาพใหญ่หมายความว่าถ้าเกิดทำไมคนมองว่าทำไมคุณสุภจีต้องพยายามคุมเกษตรให้ได้เพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้ามันเป็นต่างพรรคเนี่ยมันก็ขึ้นกับรองนายกของพรรคนั้นผมว่าคุณอนุทินเนี่ยพยายามทำอย่างคุณทักษิณที่เคยทำสำเร็จในไทยรักไทยก็คือ
ให้รองนายกไปดูแล
รองนายกที่ฉันแต่งตั้งเนี่ยเป็นคนที่ดูแลกระทรวงทั้งหมดแต่พอมันอยู่พรรคเดียวกันง่ายแต่อาจจะข้ามพรรคนิดหน่อยข้ามพรรคก็เป็นกระทรวงที่ยังไงประชุมครม.เศรษฐกิจถ้าคุณสุภจีนั่งหัวโต๊ะกระทรวงเกษตรก็ต้องมานั่งอยู่เป็นพระอันดับนะไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรบอกฉันขึ้นกับรองนายกธรรมนัสเพราะฉะนั้นฉันไม่มาไอ้นี่แหละคือการบริหารราชการที่ผมคิดว่าอยู่ในความช่างใจของคุณอนุทินกับคุณเนวิน
แต่เราพูดราวกับว่าโอกาสที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะมันจะไม่เกิดขึ้นเลย
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้ว
ยากเหรอคะ
ยากครับที่จะเป็นโมฆะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะเพราะว่าในแง่ของข้อกฎหมายนะครับท้ายที่สุดไม่ว่าจะไปร้องในเส้นไหนนะครับสุดท้ายถ้าจะให้โมฆะเนี่ยคือต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญนะนี่พอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่กตเขามีพิงหลังคือระเบียบกฎหมายต่างๆนะก็เหมือนเที่ยวแถลงนั่นแหละครับว่าระเบียบว่าโดยการเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถทำเครื่องหมายใดๆลงไปในบัตรก็ได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้านะครับและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยนะดังนั้นตรงนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ที่กตต้องไปชี้แจงอยู่แล้วต่อศาลว่าตรงเนี้ยเป้าหมายหรือเจตนาของเขาไม่ได้ต้องการทำให้เกิดการย้อนกลับไปสู่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ต้องการมีเป้าหมายในการทำให้เกิดความปลอดภัยกับบัตร
แต่ข้อเท็จจริงคือมันไม่รับ
มันไม่รับไงเพราะมันย้อนได้ไงแต่วันนี้องค์ประกอบ3ส่วนที่กตพยายามชี้แจงนะว่าตัวต้นขั้วนะครับที่มีเลขมีลายเซ็นตัวบัตรเลือกตั้งที่กาแล้วมีบาร์โค้ดและตัวบัญชีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันยังไม่ประกอบร่างกันเพราะฉะนั้นพอไม่ประกอบร่างในความลับมันยังคงมีอยู่
ความผิดยังไม่สำเร็จเนี่ยเหรอคะ
ไม่ใช่
เป็นไปได้ว่าสุดท้ายอาจจะไปจบว่าศาลไม่วินิจฉัยเพราะไม่มีเหตุที่ต้องวินิจฉ
ั
ย
เห็นด้วยกับอาจารย์ตรงที่ว่าถ้าอาจารย์กับผมเนี่ยรู้ระบบราชการคือระบบราชการเนี่ยเอกสารที่เป็นต้นขั้วที่เป็นบัญชีรายชื่อที่เป็นโดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่ลงคะแนนแล้วมันเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับเพราะฉะนั้นเขาสามารถพูดได้ว่าไม่มีใครเข้าไปถึงตรงนั้นหรอกใช่ไหมฮะ
และไม่มีกฎระเบียบในการดูแล
ในการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนาจะไปอยู่ดีๆบอกฉันมันจะรื้อบัตรเลือกขีบัตรเลือกตั้งนี้เอามาเรียงกันไม่รู้กี่พันใบกี่หมื่นใบแล้วมาดูต้นขั้วแล้วมาดูรายชื่อเนี่ยทางปฏิบัติมันก็ทำยากทางกฎหมายมันก็ทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าผมขออนุญาตเดาใจศาลน
ะ
ผมบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญอ่ะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือไม่โมฆะแต่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีข้อสังเกตว่าการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งไอ้ระเบียบอันเนี้ยมันยังมีข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นรอบหน้าเนี่ยไอ้ QR code บาร์โค้ดอาจจะไม่ใช่อย่างในลักษณะนี้แล้วก็ต้องให้มันเป็นความลับตลอดไปอ่ะความลับคือความลับตลอดการถูกไหมแล้วดีไม่ดีคุณนาศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่าไม่ต้องรอ2ปีทำลายบัตรเลือกตั้งเลยเพราะว่าเพื่อรักษาความเพื่อรักษาความลับทั้งหมด
อันนั้นผมว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าศาลคงวินิจฉัยที่แตกต่างไปจากกฎหมายไม่ได้กฎหมายเขียนว่าต้อง2ป
ีเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดในรัฐธรรมนูญบอกว่ามันต้องเป็นความลับ
ครับ
แล้วศาลมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความลับ
ทีนี้มีกูรูกฎหมายค่ะ
หรืออย่างมากศาลอาจจะให้ก.ต.ไปออกระเบียบเพิ่มเติมหรือไปกำหนดกระบวนการวิธีการในการรักษาความลับอันนี้เป็นไปได้
หรือว่า2ปีต่อไปนี้กกต.จะต้องเก็บไว้ใน
ซี
ลบอนด์เดอร์แวร์เฮาส์ที่ไหนมีกล้อง
กระบวนการ
มีอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได
้เพื่อให้มันเป็นความลับอยู่
ให้เป็นความลับแล้วก็ภาคประชาชนไม่ใช่ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้เสมอพูดง่ายๆว่าอาจารย์อาจจะกดวันนี้อยากดูไอ้กล่องของเขตนี้อยู่ที่ไหนเรียบร้อยไหมกดดูได้
คือประเด็นวันนี้อย่างที่บอกว่าตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดเพราะโจทย์ที่ถูกต้องวันนี้คือกต.ต้องเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน
น
ะวันนี้อาจต่อให้การเลือกตั้งไม่โมฆะอะไรก็ตามแต่คนก็ยังมีคำถามอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้การเรียกความเชื่อมั่นคืออะไรก็คือการที่จะต้องบอกว่าบัตรทั้งหมดเหล่านี้มันจะไม่ถูก reverse engine หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับนะอาจจะให้ความเชื่อมั่นเช่นระเบียบในการรักษาเนี่ยเขามีอยู่แล้วล่ะแต่ออกระเบียบเพิ่มเติมให้รัดกุมยิ่งขึ้นมีกระบวนการวิธีการให้รัดกุมให้สื่อมวลชนให้ภาคประชาสังคมไปช่วยกันดูในตลอด2ปีที่เก็บบัตรแล้วก็การทำลายอีก2ปีข้างหน้า
ะ
นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะแต่วันนี้กลายเป็นว่าพอเลือกวันที่8ต้นขั้วมีเลขลำดับนะพอมาวันที่22ไม่มีเลขลำดับเอาคนก็งงคือถ้ากตมั่นใจต้องยืนอยู่ที่เดิมและไม่ไปไหนครับว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าโมฆะเนี่ยมันยากแต่ว่าพอมาดูโจทย์ที่เราพูดกันอ่ะเรื่องบัตรเขย่งหรือบัตรเขียวบัตรชมพูไม่เท่ากันผู้มาใช้สิทธิ์จริงๆมีเท่าไหร่เนี่ยไออันเนี้ยผมว่าหนักสำหรับกกต.มากกว่าเรื่องบาร์โค้ดนะพูดตรงๆน
ะ
เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเอกสาร
คือมันมีสองประเด็นก็คือบัตรเขย่งกับบาร์โค้ดคือคุณสุนันยังมองว่าบาร์โค้ดอาจจะ
ในทางกฎหมายเนี่ย
อาจจะ get away
ได้
หลุดได้แต่ว่าไอ้บัตรเขย่งเนี่ยอธิบายลำบาก
แล้วถ้าเกิดมันบัตรเขย่งสมมติวันนี้มีท่านนักวิชาการท่านหนึ่งผมไม่ได้ขออนุญาตท่านเพราะท่านโพสเฟซบุ๊กแล้วท่านบอกว่ามีประมาณ24เคสที่มันมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดมันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงใน24เคสหมายความว่ากกต.ประกาศผลออกมาหมดแล้วดูกันแล้วอ้าวทำไมไม่เท่ากันอ่ะกกต.บวกเลขผิดหรือถูกไม่รู้ล่ะกกต.ก็จะบอกว่าถ้างั้น24เขตเนี่ยเรียกกลับเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมแต่ผลต่อกกต.ในเชิงในทางอาญาในทางนั้นอีกเรื่องเลยนะในทางแพ่งทางอาญาที่กกต.จะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกตั้งครั้งนั้นค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้กระทั่งไม่รู้จะมีโทษทางอาญาอย่างไรบ้างผมว่าอันนั้นก็กกต.ก็ต้องพร้อมรับเขาเรียกอะไรผลกรรมของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาระบบ
ค่ะ
แล้วก็ผมก็เห็นด้วยว่าผมไม่เห็นด้วยเลยนะที่กกต.ไปวิ่งร้องฟ้องร้องประชาชนน่ะผมพูดเสมอว่ากกต.ต้องตีความกฎหมายให้ประชาชนได้ประโยชน์ในเพื่อภาคประชาชนเขาตรวจสอบการทำงานของคุณแล้วคุณยังอธิบายตัวเองไม่ได้คุณไปเที่ยวฟ้องเขาเหมือนกับคดีหมิ่นประมาททั่วไปไม่ได้
ค่ะ
เดี๋ยวอย่าไม่ต้องมาฟ้องผมนะวันนี้ แต่ผมจะบอกตรงๆว่าคุณต้องตีความกฎหมายให้ประชาชนได้ประโยชน์และประชาชนที่เขาพยายามตรวจสอบเขาพยายามตั้งคำถามคุณเนี่ยคุณตอบซะไม่ต้องไปตอบในศาลตอบตอนนี้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเยอะมากเลยนะอาจารย
์
ผมไปอ่านทบทวนอีกทีโอ้โหมันอำนาจมากกว่ากกต.ชุดเก่าๆเยอะเลย
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องทำมากที่สุดก็คือสื่อสารกับประชาชนแล้วเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้มาอยากจะจับผิดคุณแต่เขาตั้งคำถามว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติถ้าคุณอธิบายตัวเองได้ด้วยขั้นตอนกฎหมายด้วยขั้นตอนวิธีการทำงานหรือถ้าเกิดยอมรับว่าบางหน่วยเลือกตั้งเฮ้ยมันมีปัญหาจริงคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยกำลังถูกสอบสวนอาจจะผิดวินัยอาจจะผิดอะไรผมว่าประชาชนก็รู้สึกสบายใจขึ้นถูกไหมแต่วันนี้มันไม่มีคำตอบเลยมันขมุกขมัวกันอยู่ตรงนั้นอะมันเหมือนกล่องดำที่ยิ่งกว่ากล่องบัตรเลือกตั้งอ
่
ะ
นั่นน่ะสิเกือบจะหมดเวลาแล้วขอคุยเรื่องคุณทักษิณนิดหนึ่งเพราะว่าสมมตินะว่าคุณทักษิณได้รับการพักโทษจริงๆแล้วน่าจะออกมาเดือนพฤษภาคมนะฮะถ ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าสมการการเมืองโดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยคุณสุนันท์น่าจะรู้ดีกว่าแต่ว่าถามอาจารย์ก่อนว่ามันจะมีผลยังไงหรือเปล่าต่อการจับขั้วหรือการวางที่ทางของพรรคเพื่อไทย
ผมว่าตอนที่คุณทักษิณออกมาถ้าได้ออกมาจริงตอนนั้นจัดทั้งรัฐบาลเรียบร้อยละนะคงไม่ได้มีผลถึงขั้นที่จะไปเปลี่ยนการจับขั้วหรืออะไรต่างๆนะครับแต่แน่นอนว่าคุณทักษิณออกมาก็ต้องเป็นที่จับตาว่าบทบาทคุณทักษิณจะเป็นอย่างไรนะจะเหมือนเดิมไหมหรือจะถอยลดลงจากเดิมนะครับแล้วก็จะมีผลอย่างไรต่อการกำหนดทิศทางเพื่อไทยต่อไปในอนาคตเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอกพรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับเพราะว่าไปดูสัดส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขต ส.ส.ที่รายชื่อนะครับหรือแม้ทั้งการยกจังหวัดเพื่อไทยลดลงหมดในทุกด้านวันนี้จำเป็นที่ต้องปรับตัวแล้วเพื่อไทยเป็นพรรคในเจนเก่าไปแล้วนะจะทำยังไงที่จะขยับไปสู่โอกาสต่อไปในทางการเมืองอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วคุณทักษิณจะกลับมารับหน้าที่เหล่านี้หรือไม่หรือคุณทักษิณจะถอยออกมาอยู่ในฐานะของคนให้คำปรึกษาอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูกัน
มันเป็น เขาเรียกเป็นแลนด์สเคปทางการเมืองแบบใหม่คิดว่าคุณทักษิณจะอยู่ตรงไหนของ
อันแรกก็คือในฐานะลูกน้องเก่าเนี่ยผมอยากให้คุณทักษิณได้ออกมานะ
ค่ะ
ได้ท่านก็เจอวิบากกรรมทางการเมืองเยอะมากแล้วก็การจำคุกนี่แม้แต่วันเดียวมันก็ทุกคนมันรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ออกมาเนี่ยผมก็จะดีใจส่วนบทบาทของท่านเนี่ยผมว่าต้องดูอีกทีนึงท่านอาจจะอยากจะกลับมาสร้างพรรคให้ยิ่งใหญ่แต่ว่าบทบาทอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยแนะนำให้รุ่นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทในพรรคผมว่าคุณทักษิณคงจะวางตัวในลักษณะนั้นมากกว่านะครับถ้าไม่มีใครไปกระทบกระเทือนท่านในทางการเมืองบางเรื่องนะแต่ผมว่าวันนี้ท่านน่าจะทำใจได้นะไม่ได้เจอท่านหรืออะไรนะแต่ผมคิดว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่เข้าใจโลกแล้วถ้าเกิดท่านออกมาแล้วท่านมาวางบทบาทอย่างที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังเป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังที่ให้คำปรึกษาแล้วใช้ทรัพยากรของตัวเองในการที่จะช่วยให้ประเทศชาติมันดีขึ้นในแต่ละด้านหรือช่วยให้พรรคเข้มแข็งขึ้นซึ่งต้องปรับตัวเยอะอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วผมเชื่อว่าคุณทักษิณถึงแม้จะเป็นคนอายุ70กว่าแต่ก็ยังมีวิสัยทัศน์ที่เห็นอะไรก้าวไกลก็คงน่าจะออกมาก็จะดีครับแล้วเราค่อยว่ากันตอนนั้นคุณกรุณาตอนนี้อาทิตย์นี้ยังจะไม่รู้จะพ้นไม่พ้นเลยนะถ้ามันพ้นมันตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วผมว่าคุณทักษิณคงไม่ไปยุ่งในวันต่อวันแล้วก็มันไม่เหมือนตอนรัฐบาลคุณแพทองธารเพราะว่าตอนคุณแพทองธารเป็นลูกสาวการที่เห็นลูกสาวโดนโจมตีทางการเมืองคุณทักษิณก็ในฐานะพ่อก็ต้องออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็คนละเรื่องกันละ
คือในสัปดาห์นี้ลุ้นกันสองอันว่าแทร็กไหนจะเข้าก่อนเลือกตั้งโมฆะ
กับ
จ
ัด
ตั้งรัฐบาล
เลือกตั้งโมฆะใช่ไหมคะ
อาจารย์ก็รู้คำตอบอยู่แล้ว
เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะเราพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud